Mai întâi de toate, l-am întrebat cum răspunde acuzațiilor pe care le-am auzit la o întrunire anuală a magistraților, cum că acest Consiliu ar organiza concursuri pentru funcția de judecător cu învingători cunoscuți dinainte. Și iată răspunsul.
Toate concursurile care sunt anunțate de către Consiliul Superior a Magistraturii la locuri de vacante sunt petrecute în conformitate cu prevederile legii și regulamentele care sunt adoptate de către Consiliul Superior a Magistraturii. Locurile vacante sunt publicate pe site-ul Consiliului Superior a Magistraturii, se aduc la cunoștința societății. Este termen în care persoanele care doresc să candideze la funcția respectivă depun documentele. Este procedura ulterioară dacă sub proprie răspundere de a fi verificat conform legii din 2008 din decembrie. După aceea se examinează întrebarea la Consiliu despre compatibilitatea tuturor candidaților și numai după aceea se petrece concursul, care este o procedură pur a Consiliului Superior a Magistraturii ca organ colegial în care sunt prezentate toate documentele în privința persoanei. Plus la asta, persoana respectivă trece examen de capacitate în fața Colegiului de Calificare și Atestare a Judecătorilor. Iar dacă e la funcție de vicepreședinte, președinte, tot susține atestarea respectivă în fața aceluiași Colegiul de Calificare și Atestare a Judecătorilor.
Dar de ce criterii se conduc cei 12, da? 12 membri ai Consiliului Superior.
Da, 12 membri.
Atunci când decid, uite, persoana asta e bună, dar celelalte 4 nu.
De criteriile așa numite obiective care nu sunt stabilite în lege. Anul trecut, la începutul anului, s-a format o grupă care lucrează asupra regulamentului cu privire la stabilirea criteriilor obiective de selectare a cadrelor. La momentul actual, el este adoptat în prima lectură. Și acolo sunt stabilite criteriile obiective, adică ca să fie cât mai puțin subiectivism în selectarea cadrelor.
Și acum, dacă nu există aceste criterii fixate în lege, de ce criterii vă folosiți?
Practic, de ce deși criterii, numai că ele nu sunt fixate în lege.
De știți,
profesionalismul, atitudinea față de funcția care e exercită.
Dar e o chestie subiectivă, atitudinea.
Da, e chestie, dar care este confirmat prin anumite date statistici, prin anumite analize, de exemplu, dacă persoana anterioară a fost trasă la răspundere disciplinară, el nu mai poate candidat la o promovare undeva în altă parte. Dacă calitatea lucrului este nu prea bună, înseamnă că desigur o să iei în considerație. Are petiții, careva încălcări, comportament neadecvat.
Dosare la CEDA?
Inclusiv și dosare la CEDA. Cunoașterea limbilor străine, acum spun ca criterii obiective, posedarea lucrului tehnic, cunoașterea programe.
Dar așa o noțiune, reputația e reproșabilă.
De către Consiliul Superior a Magistraturii a fost adoptat codul de etic a judecătorului. Și atât prin prisma acestui cod de etic, noi și stabilim reputația ireproșabilă. Desigur că este, vrați, nu vrați, dar este o noțiune subiectivă. Dar este determinată de niște acțiuni obiective. Comportamentul nemijlocit a persoanei în cadrul ședinței de judecată, în afara ședinței de judecată, chiar și aceleași atitudini cu colegii, cu colaboratorii lui și așa mai departe.
Dacă să aibă o pată pe reputația asta, ar însemna că trebuie să aibă o acțiune disciplinară.
Nu, întotdeauna vreau să zic că atunci când este o pată evidentă, poate servi temie ca să fie tras la răspundere disciplinară. Dar atunci când același Consiliu Superior a Magistraturii mai verifică și caracteristică, recomandare din partea persoanelor care îl cunosc, așa numiți, cum îi spunem, persoane notorii.
Nu sunt formale aceste chestii?
Cum să vă spun? Depinde de atitudinea celui care este chemat să facă lucrul ăsta. Ca să-i spui că formal înseamnă că pur și simplu Consiliul Superior a Magistraturii ar trebui să neglijeze și să nu se uite la dânsul.
Domnule Sternicianu, de mulți ani se vorbește că trebuie să restricționăm accesul în profesie, că trebuie să perfecționăm criteriile după care permitem acest acces. Iată, ce-ați schimbat dumneavoastră de când ați venit în fruntea acestei instituții?
În primul rând, de când sunt în frunte, este numai un an de zile de când de-abia începem noi a ne pornim pe calea aceea. Da, sunt niște idei de a schimba ceva și la capitolul respectiv.
Cum vedeți noastră?
N-aș vrea să discut pe asta întrebare, fiindcă e legat atât de relația dintre conlucrarea cu Institutul Național de Justiție, fiindcă După cât știți, avem două categorii de candidați la funcția de judecători. O parte trec prin Institutul Național de Justiție și o parte prin Colegii de Calificare și Atestare. Acum se pune întrebarea, și e o întrebare foarte sensibilă și complexă, de a une aceste două categorii de persoane.
Tocmai am auzit de la judecători din provincii zicând că ăștia care absolvesc Institutul Național de Justiție ar fi favorizați, că sunt angajați în Chișinău, pe când ceilalți din raioane nu au acces în Chișinău așa de ușor?
Așa prevede legea. Legea cu privire la Institutul Național de Justiție așa prevede actualmente, că absolvenții Institutului Național de Justiție, independență de nota medie care o acumulează, ei au drept să-și aleagă locuri de vacanță.
Și de acolo iese bun judecător sau totuși când o experiență are în domeniu, chiar și în provincie?
Știți, eu lucrez de mulți ani judecător și eu încă nu știu cum să apreciez noțiunea aceasta de bun judecător. N-a examinat niciun dosar să-i spun că ar fi bun judecător. Asta e. Omul viață lucrează în calitate de judecător și numai prin experiența lui poți să-i spui că e bun judecător sau nu e bun judecător. Dar că pregătirea prin intermediul Institutului Național de Justiție este la un nivel mai bun, cum s-ar spune, față de cei care vin prin intermediul Consiliului Superior a Magistraturii, prin Colegii de Calificare, într-o oricare măsură este determinată de persoanele care se adresează. Majoritatea acolo sunt cei care au absolvit universitate.
Judecătorii zic că sunt neamuri cu cei care lucrează
asta e altă întrebare, fiindcă unde o să fugim noi dacă copiii judecătorilor tot se duc la facultatea de drept și tot vor să fie judecători. Este o problemă, poate nu chiar atât de serioasă, dar aduceți-vă aminte, era o apreciere destul de înaltă când spunea că este dinastia cu tărâie, într-un domeniu oarecare, mai ales în artă, mai ales în alt domeniu.
Deci nu sunteți împotriva dinastiei?
Deloc.
Dar ce facem deloc cu nepotismul?
Păi, nepotismul e cu totul altceva. Depinde de persoanele care lucrează. Același ficior de judecător, dacă el își îndeplinește funcții de sale corect, bine, la cel mai înalt nivel, nu am singur faptul că tata sau mama lucrează în instanță, să n-aibă al accesul la justiție.
Din moment ce acest regulament, din câte înțeleg eu, până la concurs nu va fi adoptat, cum veți alege cel mai bun la Curtea Supremă de Justiție?
Păi o să ne conducem de acele reglementări care sunt actuale, dacă până atunci, până la concursul respectiv, nu va fi adoptat regulament.
1, 2, 3, ce criterii o să luați la bază?
Toate criteriile, începând cu profesionalism, conduita, etica, atitudinea, caracteristici, de toate este o să fie luat
în consideră.
Dosarele inclusiv și dosarele la CEDU.
Reputația?
Și reputația o să fie luat în considerație. Toate o să fie luat în considerație.
Dacă luăm criteriul ăsta, reputația, am impresia că peste 5 candidați pot avea aceleași șanse.
Nu insistați, fiindcă eu am spus-o și o să repet întotdeauna. Toți cei care au depus cereri au șanse egale de a câștiga. Ca și la Parlament. Nimeni nu poate să-l impui pe deputat sau pe membru al Consiliului Superior a Magistraturii de a vota așa sau așa, pentru așa sau pentru așa. Asta fiecare își expune votul în camera de deliberare și asta e taina lui, cum s-ar spune. Și dacă vrea, pe urmă comentează de ce a votat pentru așa sau pentru așa, dacă nu vrea.
Dar cel puțin un lider al Alianței a zis că nu va admite că Muruianu să...
Asta e de trolul. Asta e problema.
A zis că dacă chiar o să trimiteți o astfel de candidatură în Parlament, ei o să resping.
Asta e dreptul lui de a se expune vis-a-vis de candidatură, dar nu văd eu o problemă în privința asta, fiindcă nu în Parlament sunt 101 deputați. Hotărârea se adoptă cu majoritate.
Dar dacă vine înapoi candidatura și o trimiteți din nou pe aceeași, Parlamentul n-are încotro, trebuie să...
Noi n-am avut așa cazuri, dar dacă Parlamentul sau președintele țării restituie documentele în privința candidatului care a fost prezentat de Consiliul Superior a Magistraturii, el trebuie să-și motiveze. Și noi verificăm motivarea respectivă dacă persoana insistă ca să fie prezentat pentru a doua oară. Și dacă sunt argumente că el merită să fie prezentat a doua oară, îl trecem iarăși prin procedura de votare, numai că a doua oară el trebuie să iei majoritatea calificată. Mai mult trebuie să iei decât o luat prima dată. Și noi îl prezentăm a doua oară și conform legii actualmente, a doua oară atât președintele țării cât și Parlament sunt obligați să accepte. Cu cu președinția nu am avut așa cazuri. Și s-a acceptat când a fost trimis a doua oară. Cu Parlamentul n-am avut niciodată. Nu știu cum va reacționa, că e un organ colegial și aici apar discuții. Cum poți pe același deputat să-l impui să voteze pentru chiar de prelege? Merge discuții la capitolul respectiv. Dar eu sper că n-ar să ajung la asta.
O să rezolvăm.
Și nu pot să nu vă întreb. Am auzit anul ăsta la adunarea asta a judecătorilor vorba despre atacuri fără precedent din partea presei, din partea politicului, din partea adică altor puteri în stat asupra puterii judecătorești, denigrare, discreditare. Chiar să fie lucrurile atât de grave? Împărtășiți aceste puncte de vedere?
Desigur că până ce nu arde foc, nu ies foc. Undeva poate și este lucrul de este. Dar oficial, eu, de exemplu, ca președintele Consiliului Superior a Magistraturii, n-am fost sesizat timp de un an de zile cu nicio întrebare de care l-aș fi eu apreciat că asta se implică cineva în activitate. Cât privește în particular, în privat, păi dacă judecătorul acceptă implicarea și nu reacționează, cum poate celelalte organe să reacționeze? Dar nu cred că e chestiune de sistem, așa cum și cu chestiunea cu corupția. Acum, în stânga și în dreapta, vorbesc toți și învinuiesc de toate și nimeni nu îl trage la răspund de ce și spune. Și asta e un pericol, eu s-o cot, că pentru că spune că întreg sistemul e corupt, atunci când niciun dosar penal n-a fost intentat în privința judecătorilor în ultimii 4-5 ani de zile, dar chiar și mai mult. Și noi, la nivel de societate, la nivel de putere, spunem că întreg sistemul judecătoresc e corupt. Cum și alăși succes, noi putem să spunem că și executivul e corupt, și parlamentul, și legislativul e corupt.
Imunitatea. Trebuie să-i lipsim pe judecători sau nu?
Mulți ani lucrez, niciodată nu m-am folosit, nu știu cum se folosește de imunitatea asta, dar o simțeam că atunci când mă duceam în instanța de judecat, în ședință, examinam, eu știam că nimeni nu are dreptul să implice, nimeni nu are dreptul să dicteze, nimeni nu are dreptul și ca la un moment dat să vie cineva și spune, domnul judecător, iată, avem dosar intentat pe dumneatale și vedem că trebuie să dai explicații. În situația care noi suntem, special pentru Republica Moldova, nu este cazul de a ridica imunitatea judecătorului. Pentru că imunitatea judecătorului este elementul independenței, dar mai mult ca atât, el asigură încrederea participanților la proces în echitatea și independența judecătorilor care îi examinează.
A fost Dumitru Visternicianu, președintele Consiliului Superior al Magistraturii.